Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Հայաստանում է Իրանի արտգործնախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը, Երևան է ժամանել Ֆրանսիայի արտգործնախարարության պետքարտուղարը, մինչ այդ Բաքվում նա հայտարարել է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքների վերականգնողական աշխատանքներին ֆրանսիական ընկերությունների մասնակցության պատրաստակամության մասին։ Ոստիկանությունն ուսումնասիրում է 17 ընդդիմադիր ուժերի վարչապետի միասնական թեկնածու Վազգե Մանուկյանի հերթական սկանդալային հայտարարությունը։ Հայաստանից Ռուսաստան օթային սահմանները կբացվեն փետրվարի 1-ից։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը պաշտոնը ստանձնելուց հետո առաջին անգամ հեռախոսազրույց է ունեցել Կրեմլի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Այսուհետ թեմաների մասին քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Իրանի համար Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունն այն կարմիր գիծն է, որ հատել չի կարելի։ Այսօր Երևանում կայացած բանակցությունների ընթացքում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Իրանի արտգործնախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը։ Իրանական դիվանագիտության ղեկավարը նաև հայտարարել է, որ այսօր իրական հնարավորություն կա Նախիջևանով Իրանի և Հայաստանի երկաթուղիները միմյանց միացնելու համար, մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Նոյեմբերի 9-ի եռակողմ համաձայնագիրը հետևողականորեն կյանքի է կոչվում Դավոսյան շաբաթի շրջանակներում այսօր ունեցած ելույթում հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Այժմ միջազգային հանրության առջև հակամարտությունից տուժած շրջանների աջակցության խնդիրն է դրված հարկավոր է լուծել փախստականների վերադարձի, ավերված ենթակառույցների վերականգնման, պատմական, կրոնական և մշակութային հուշարձանների պաշտպանության հարցերը, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահը։ Լեռնային Ղարաբաղում հրադադարի ռեժիմի դիտարկման համատեղ թուրք-ռուսական կենտրոնի կազմում ծառայության համար ընտրված ռուսաստանցի զինվորականները վերջին պատրաստություններն են տեսնում Ադրբեջան մեկնելուց առաջ։ Այս մասին այսօր հաղորդել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը, գերատեսչության փոխանցմամբ մեջբերում զինվորականները ուսումնասիրում են համատեղ կենտրոնի կառուցվածքը, ինչպես նաև ապագա ծառայության երկրի մշակույթն ու ավանդույթները։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Այդին Քերիմովին նշանակել է Շուշիի շրջանում նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ։ Նախկինում Քերիմովն աշխատել է Ադրբեջանի քաղաքաշինության և ճարտարապետության պետական կոմիտեում, նախագահի հատուկ ներկայացուցիչների ինստիտուտը Ադրբեջանում ներդրվել է հունվարի 19-ին Բաքվի վերահսկողության տակ անցած շրջաններում մեջբերում կառավարման օպերատիվությունն ու արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով։ Ուկրաինայի ռազմածովային ուժերն այս տարի թուրքական արտադրության բայրաքթար տեսակի անոթաչու հարվածային թռչող սարքեր կստանան։ Օդեսայում կայացած բանակցությունների ընթացքում նման պայմանավորվածություն են ձեռք բերել Ուկրաինայի ռազմածովային ուժերի հրամանատար Ալեքսեյ Նեիշպապուն և անոթաչու թռչող սարքերի արտադրությամբ զբաղվող թուրքական Բայքար մաքինա ընկերության ղեկավար Լյութֆի Հալուկ Բայրաքթարը։ Դրատամիջոցների փոխանցմամբ ուկրաինական նավատորմին են փոխանցվելու թուրքական արտադրության հարվածային անոթաչու սարքերի արդիականացված տարբերակները։ Պետդուման Միացյալ Նահանգների հետ ռազմավարական հարձակողական սպառազինությունների կրճատման մասին պայմանագրի գործողության ժամկետն այսօր երկարաձգել է ևս 5 տարով։ 2010 թվականին կնքված պայմանագրի համաձայն Մոսկվան և Վաշինգտոնը պարտավորվում են զգալիորեն կրճատել միջուկային զինանոցը։ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը, սակայն, հայտարարում էր պայմանագրից դուրս գալու և այն երակողմ ամերիկա-չինա-ռուսական համաձայնագրով փոխարինելու մտադրության մասին։ Երեքշաբթի երեկոյան կայացել է Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահների առաջին հեռախոսազրույցը Ջոզեֆ Բայդենի Սպիտակ տան ղեկավարի պաշտոնը ստանձնելուց հետո։ Զրույցի ընթացքում Միացյալ Նահանգների նախագահը իր մտահոգությունն է հայտնել ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիի ձերբակալության առթիվ, ինչպես նաև իր աջակցությունն է հայտնել Ուկրաինայի ինքնիշխանությանը, նշված է Սպիտակ տան հաղորդագրության մեջ։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը և ինչպես լսեցիք լուրերի թողարկման ընթացքում տարածաշրջանային այցի շրջանակներում Հայաստանում է Իրանի արտգործնախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը, իրանական դիվանագիտության ղեկավարը Երևանի ժամանել Մոսկվայից, մինչ այդ էլ Բաքվում էր, որտեղ հայտարարել էր Բաքվի վերահսկողության տակ անցած տարածքների վերականգնողական աշխատանքներում իրանական ընկերությունների ակտիվ մասնակցության պատրաստակամության մասին։ Նա նաև Ադրբեջանում շնորհավորել է էր Ադրբեջանի ժողովրդին եւ երկրի իշխանությունների մեջբերում ադրբեջանական տարածքների ազատագրման կապակցությամբ։ Ղարաբաղյան պատերազմի ավարտից հետո Թեհրանը չի ցանկանում ակտիվ ներգրավվածություն ունենալ տարածաշրջանային նոր տնտեսական նախագծերում։ Երևանում Իրանցի նախարարը խոսել է ճանապարհների ապաշրջափակումից, մասնավորապես իրատեսական համարել Նախիջևանով Հայաստանը Իրանին կապող երկաթուղու կառուցումը։ Սարգիս Հարությունյանն է մարամասնում։
Պաշտոնական Թեհրանը իրական հեռանկար է տեսնում Հայաստանի ու Իրանի երկաթուղիները Նախիջևանով կապելու համար։ Այսօր առավոտյան Երևանում արտգործնախարար Արա Այվազյանի հետ մոտ 2 ժամ բանակցելուց հետո ազատությանը ասաց Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը։ Բաքու Մոսկվա այցելելուց հետո 3-3-ան Զարիֆը ժամանեց Երևան, ըստ ծրագրի այստեղից մեկնելու է Թբիլիսի, հետո Անկարա։ Իրական հեռանակար տեսնում եք, որ Հայաստանն ու Իրանը կապվեն երկաթուղով Նախիջևանի տարածքով, դիմեցինք Իրանի արտգործնախարարին։
Of course, that is one requirement for both Iran and Armenia as well as.
Իհարկե, դա բխում է Իրանի, Հայաստանի ու ողջ տարածաշրջանի կարիքներից։ Մենք աշխատում ենք Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի հետ։ Նախիջևանով երկաթուղային կապը հնարավորություններից մեկն է, երկաթուղային մի հին ուղի, որը կապում է հյուսիսն ու հարավը։
That's one of the possibilities and the old railroad that connected north and south.
Մինչև հունվարի 30-ը Մոսկվայում պետք է կայանա Ռուսաստանի, Հայաստանի ու Ադրբեջանի փոխվարչապետերի հանդիպումը, որ քննարկվելու են Հարավային Կովկասում տրանսպորտային ապաշրջափակման հետ կապված հարցեր։ Առիթն օգտագործելով այսօր Զարիֆից նաև հետաքրքրվեցինք, թե Իրանը ինչպիսի հարաբերություններ է կառուցելու ԱՄՆ նոր նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմի հետ։
I don't know yet.
Դեռ չգիտեմ, հակիրճ արձագանքեց Իրանի արտգործնախարարը։ Հյուրընկալելով իրանցի գործընկերոջը ուշագրավ հայտարարություն է արել նախարար Այվազյանը, թե մեջբերեմ Հայաստանը չի համարում, որ Արցախի դեմ Ադրբեջանի ագրեսիայի եւ ուժի կիրառման արդյունքները կարող են հիմք ստեղծել տևական խաղաղության համար։ Մեջբերման ավարտը։
Այժմ մեր տարածաշրջանն առերեսվում է նոր լրջագույն մարտահրավերների, որոնք ստեղծվել են Ղարաբաղյան հակամարտություն ուժով լուծելու Ադրբեջանի վտանգավոր փորձի արդյունքում։ Հայաստանը չի համարում, որ Արցախի դեմ Ադրբեջանի ագրեսիայի եւ ուժի կիրառման արդյունքները կարող են հիմք ստեղծել տևական խաղաղության համար կամ դիտարկվել որպես տարածաշրջանային համագործակցության հնարավորություն։
Իր հերթին Զարիֆը հայտարարել է, որ Թեհրանի համար կարմիր գիծը Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունն է։
Ժողովրդի իսլամի համբարը բար تمامیت ارضی
Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը կարևորում է բոլոր երկրների տարածքային ամբողջականության պահպանումը եւ հարգում ու հետեւում է, որպեսզի բոլոր ժողովուրդների կրոններն ու իրավունքները միշտ պաշտպանված լինեն։ Մեր կարմիր գիծը Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունն է, որը մենք հստակորեն ասել ենք։
Խաթը ղերմեզը մա تمامیت ارضی Արմենստանը եւ այն ռո կամելան մատրահ կադիմ բոսրահատ։
Իրանի արտգործնախարարը իր մեծ տարածաշրջանային այցը սկսեց Ադրբեջանի մայրաքաղաքից, ուր հիշեցնենք, հանդես եկավ աղմկա հարույց հայտարարությամբ, թե շնորհավորում է ադրբեջանցի ժողովրդին տարածքների ազատագրման կապակցությամբ։ Օրվա երկրորդ կեսին Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆին ընդունեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նշելով, որ Հայաստան-Իրան հարաբերությունները հիմնված են ավանդական բարեկամության վրա։
Մենք այսօր շատ կարևոր հարցեր ունենք քննարկելու մեր երկու հարաբերությունների զարգացման եւ խորացման հարցը, այդ թվում նաեւ տարբեր հարթակներում մեր համագործակցության հարցերը։ Իհարկե տարածաշրջանում այսօր առկա իրավիճակը մեր քննարկումների կարևոր թեմաներից է լինելու։ տարածաշրջանի կայունությունը եւ խաղաղությունը եւ կայուն զարգացումը կարծում եմ մեր ընդհանուր հետաքրքրությունների դիտում։
Զարիֆը արձագանքել է, մեջբերեմ, մենք ձեզ հետ ունենք ընդհանուր տարածաշրջանային մտահոգություններ այդ հակամարտության հենց առաջին իսկ օրվանից, եւ ձեզ հետ եւ տարածաշրջանի այլ երկրների հետ միշտ կապի մեջ ենք եղել եւ ցանկանում ենք այդ կապը պահպանել, ունենալով համագործակցության հեռանկարներ։ Մեջբերման ավարտը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկ քաղաքական թեմաների մասին 17 ընդդիմադիր ուժերի վարչապետի միասնական թեկնածու Վազգեն Մանուկյանի հերթական սկանդալային հայտարարությունը այս անգամ նաև իրավապահների ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել։ Հիշեցնեմ, 3 Արարատ քաղաքում Հայաստանի փրկության հայտ ներկայացրած քաղաքական գործիչը հայտարարել է, թե Փաշինյանի սահմանադրական ճանապարհով հեռացնելը, եթե արդյունք չտա, ապա պետք է ապստամբություն անել, շենքեր գրավել, զորով իշխանությունը փոխել։ Ոստիկանությունը փորձում է պարզել, ինչ նկատի ուներ Մանուկյանը զորով և ապստամբություն ասելով։ Մանուկյանի համախոհները մինչ այս պահը դեռևս չեն եկել աղմուկահարույց այդ հայտարարությունները խմբագրելու նախաձեռնությամբ։ Ռոբերտ Զարգարյանի ռեպորտաժը։
Եթե սահմանադրական ճանապարհի արդյունքի չվերի, պետք է ապստամբություն անել, ու դա ժողովրդի բնական իրավունքն է։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող հայրենիքի փրկության շարժման վարչապետի թեկնածու Վազգեն Մանուկյանի ապստամբության շենքեր գրավելու մասին 3 արած հայտարարությունը ուսումնասիրվում է։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտնեց փոխոստիկանապետ Արաֆի Դանյանը։
Որևէ տեղեկություն չեմ կարող հայտնել այս պահին, մշակվում ուսումնասիրությունների փուլում են գտնվում։
Այն հարցին, թե կհրավիրվի արդյոք Հայաստանի նախկին վարչապետ Վազգեն Մանուկյանը ոստիկանություն, Ֆիդանյանը պատասխանեց. կհրավիրվի, եթե լինի դրա անհրաժեշտությունը։
Անհրաժեշտ բոլոր գործողությունները մեր կողմից վստահեցնում են, որ կկատարվեն։
Ինչ գործողություն, խնդրում եմ մանրամասնել։
Մանրամասն միանշանակ չեմ կարող մանրամասնել։
Ոստիկանապետի տեղակալն այժմ չի կարող ասել, Մանուկյանի հայտարարությունը արդյոք հանցավոր տարեր պարունակում է, թե ոչ, ասում է, դա պարզ կլինի հետագայում։ Իսկ եթե լինեն ապստամբության կառավարական շենքեր գրավելու բուն կոչեր, ոստիկանությունը կտա դրա քրեա իրավական գնահատականը։ Գլխավոր դատախազությունն էլ Վազգեն Մանուկյանի հայտարարությունների տեսանյութը ուղարկել է ազգային անվտանգության ծառայություն հանգամանքները ստուգելու համար։ Կապվեցինք Վազգեն Մանուկյանի խոսնակի հետ, նա փոխանցեց, որ Մանուկյանը նպատակահար մարտի գտնում արձագանքել իրավապահների գործողություններին։ Վազգեն Մանուկյանի աջակիցները հատուկ նշանակության օբյեկտ էին մտել մոտ 25 տարի առաջ, վիճահարույց նախագահական ընտրություններից հետո, 1996-ի սեպտեմբերին ընդդիմության լիդեր, նախագահական ընտրությունների պաշտոնական տվյալներով պարտված Մանուկյանին սատարողները հանրահավաքներ էին անում, հայտարարելով, որ ընտրությունների արդյունքները կեղծվել են։ Հանրահավաքներից մեկից հետո հազարավոր ցուցարարներ Վազգեն Մանուկյանի գլխավորությամբ շարժվեցին դեպի ազգային ժողով, որտեղ այն ժամանակ գտնվում էր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Մանուկյանը մտավ շենք, ինչից որոշ ժամանակ անց նրա աջակիցները ներխուժեցին շենք, անկարգություններ եղան։ Հայաստանում զինված ապստամբության փորձ եղավ 2016 թվականին։ Սասնածռերը գրավեցին ՊՊՑ գունդը և ոստիկանների պատանդ վերցրեցին։ Այս իրադարձությունների հետևանքով 3 ոստիկան զոհվեց։ Նրանք իրենց գործողություններն արդարացնելիս պնդում էին, թե օգտվել են իշխանության դեմ ապստամբելու իրավունքից։ Ունեն մարդիկ ապստամբելու իրավունք, թե ոչ, այս հարցում մասնագետների կարծիքները տարբեր են։ Սահմանադրական իրավունքի մասնագետ Վարդան Այվազյանի գնահատմամբ, եթե ժողովրդի իշխանությունը բռնազավթված է, ապա ապստամբությունն այն վերադարձնելու միակ ճանապարհն է։
Որևէ իրավունքի խախտում չկա, որևէ անօրինական բան չկա այդ հայտարարության մեջ։
Վարդան Այվազյանի պնդմամբ, այն, որ ապստամբելու իրավունքի մասին խոսք չկա Հայաստանի սահմանադրության մեջ, հենց սահմանադրության թերությունն է։
Սահմանադրության մեջ շատ բաներ գրված չեն, բայց դա չի նշանակում, որ ժողովրդի իրավունքը չունի։ Ասենք, սահմանադրության մեջ ամրագրված չի յուրաքանչյուր հոգ ունի շնչելու իրավունք, բայց դա չի նշանակում, որ եթե ամրագրված չի, մենք շնչելու իրավունք չունենք։
Այվազյանն ընդգծում է. Բռնությունն ամեն պարագայում հակաօրինական արարք է։ Ապստամբությունն ըստ նրա հարկադրանքի միջոցով է տեղի ունենում, այլ ոչ բռնության։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղ Ղազարյանը հակառակ տեսակետն ունի, ասում է. ապստամբությունը որպես իրավունք ներկայացված չէ իրավական փաստաթղթերում։
Չեք գտնի ոչ մի իրավական փաստաթղթում, միջազգային փաստաթղթերում կամ պետությունների ներպետական իրավունքում, եթե իրենք Եվրոպայի խորհրդի անդամ են։ Ապստամբության իրավունք հասկացում այնպես, ինչպես օրինակ արտահայտվել է ազատության իրավունք կամ համակների իրավունք։
Ղազարյանի խոսքով ապստամբությունը երբեմն շփոթում են իշխանապահության ժողովրդավարական կառավարման հետ, որը ենթադրում է իշխանության փոփոխությունը օրենքի գերակայության հիման վրա։
Ժողովրդավարական կառավարում հասկացնա, որ իրավունք է տալիս փոխել իշխանությունների, եթե նրանք հանրային իշխանությունը պաշտպանական կերպով չեն ապահովում, բայց փոխել օրենքի գերակայության հիման վրա, ապահովելով մարդու իրավունքները։ Այս կոնցեպտը Եվրոխորհրդի հիմքում անկախ։
Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռազմական գործողությունների ավարտից ավելի քան 2 ամիս անց հայկական կողմի փրկարարական ջոկատները շարունակում են որոնողական աշխատանքները, որոնց արդյունքում ինչ օրս հայտնաբերվել է 1318 աճյուն, շուրջ 3 տասնյակը քաղաքացիական անձինք, ովքեր պատերազմից հետո հրաժարվել են։ Պատերազմի ժամանակ կամ պատերազմից հետո հրաժարվել են լքել իրենց տները և սպանվել են այդ բնակավայրերը Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցնելուց հետո։ Վերջին տվյալները Մարինե Խաչատրյանն է ներկայացնում։
Նոյեմբերի 13-ից մինչ օրս Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում հայտնաբերվել է նախնական տվյալներով 31 խաղաղ բնակչի աճյուն։ Այս մարդիկ պատերազմի ընթացքում չէին լքել իրենց հարազատ տները։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի Հատակազմի ղեկավարի տեղեկացմամբ քաղաքացիական անձանց աճյունները հիմնականում հայտնաբերվում են Հադրութի շրջանի գյուղերում։ Ասաց նաև այլ բնակիչների վերաբերյալ ևս տվյալներ ունեն և նրանց գտնելու ուղղությամբ որոնողական աշխատանքները շարունակվում են։ Քարինտակի 57-ամյա բնակիչ Ալվարդ Թովմասյանի դին հենց իր տան բակում թաղված են գտել։ Եղբոր կինը Նաիրա Թովմասյանը պատմում է, ինչքան փորձել են համոզել, որ ընտանիքի մյուս անդամների հետ տեղափոխվի գյուղից, չի համաձայնել։
Օկտեմբերի 28-ին գյուղից դուրս է մեկը, ինչքան արի, որ ինքը իմ հետ գա, չկա։ Ամա ասում են դուրս արի, ասում են թուրքերը մտնում են արդեն սղմաղ գյուղ։ Ոչ մեկի հետ դուրս չկա, ամա ես մեր տնից դուրս չեմ գալու։ Օրը 3 անգամ, 4 անգամ իրար հետ խոսում էի։ Ամսի 3-ին վերջի անգամ խոսեցինք, արդեն 4-ին էլ կապը կտրվեց։ Չկարացանք իրար հետ խոսենք։
Նոյեմբերի 3-ից հետո արդեն Թովմասյանի հետ չեն կարողացել կապվել։ Հունվարի 13-ին հայտնաբերվեց կնոջ աճյունը, եղբոր կնոջ խոսքով դին դաժանորեն խոշտանգված ու մասնատված է եղել։
Հունվարի 13-ին, որ մտան գյուղ, այնտեղ աճյունը ճարեց համուսինս, մեր վանջարանոցը, մեր ցանած խտորի միջին թաղած։ Եթե ինքը չմտնել գյուղ, չէին կարող հանել, իրանք չէին կարող գտնել ուղակի, որովհետև սխտորը ցանել ենք, մեղ չորս կողմը սխտորը արդեն աճած էր, բայց մեջտեղը հողաթում էր, վրեն քարեր շալած, դրանից էր իմացավորն դեղա թաղված։
Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի ղեկավարի փոխանցմամբ իրենք ևս արձանագրել են, որ մարմինները խոշտանգված են եղել, ունեն ապացույցներ։
Վարաճկայում հրապարակվելից մեկ զեկուցում, նաև հակիրճ տեղեկատվություն է ներկայացվելու դատաբժշկական փորձակնության նախնական տվյալների վերաբերյալ։
Ադրբեջանը խախտել է Եվրոպական կոնվենցիայով ամրագրված կյանքի իրավունքը, ասում է Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը։ Օմբուդսմենի խոսքով յուրաքանչյուր դեպք հայտնաբերելիս միջազգային կառույցների ուշադրությունն են հրավիրում այդ հարցի վրա։
Խոշտանգման չենթարկվելու հարցերը եւ այլն, դրանք բացարձակ արգելքներ են, օրինակ նույն խոշտանգման չենթարկվելու բացարձակ արգելքը, որը Ադրբեջանը շարունակում է կիրառել։ Հետևաբար մենք պետք է այս հարցերը բարձրացնենք այդ տեսանկյունից։ Տեսեք, մարդու իրավունքների պաշտպանի խնդիրն է արդեն ցավոք սրտի այդ վայրագություններից հետո ներկայացնել դրա իրական դրդապատճառները, հասկանում եք, այդ միասնական քաղաքականությունը, որովհետև Ադրբեջանը այս իր նման այդ վայրագությունները, անմարդկային վերաբերմունքը, որ կատարում է, դրա հիմքում մեկ շղթայի, տարբեր միասնական շղթայի տարերը, վայրագությունը, ատելություն, թշնամանք, լարվածություն մցնել հայ հասարակությունը, հրահրել թշնամանք եւ այլն խոշտանգումները, սրանք ամբողջը պետք է մեկ միասնական շղթայի մեջ դիտարկել, եւ դա է հարցը, որ այնտեղ սա ըստ էության ունի համակարգային եւ լայն կիրառություն, ու դա պատերազմական հանցագործություն է։
Ընդհանուր առմամբ մինչ օրս որոնողական աշխատանքների ընթացքում հայտնաբերվել է 1318 և զինծառայողների և քաղաքացիական անձանց աճյուն։ Մարտական գործողությունների տարածքում որոնողական աշխատանքներն այսօր էլ շարունակվում են Մարտունու, Ֆիզուլիի և Հադրութի շրջաններում։ 3 Ֆիզուլիի շրջանում ադրբեջանցիները հայկական կողմին են փոխանցել ևս 31 զոհված զինծառայողի աճյուն, առանց հստակեցնելու, թե որտեղից են հայտնաբերել։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հ Փետրվարի 1-ից վերականգնվում է Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև կանոնավոր չվերթները։ Ռուսական կողմը օթային սահմանները հայաստանցիների համար բացում է մի պայմանով՝ ինքնաթիռ կարող են նստել միայն COVID-ի բացասական թեստով։ Ռուսաստանը ՅԱՏՄ կազմում իր մյուս դաշնակից երկրների հետ, նույնիսկ համաճարակային վատարագույն իրավիճակում հայտնված Բելարուսի հետ սահմանափակումները դեռ ամիսներ առաջ էր վերացրել։ Հայաստանը բացառություն էր։ Արտակ Խուլյանին լսենք։
Գործարկում է ճամփորդիր առանց COVID-19-ի ծրագիրը, որի վերաբերյալ արդեն Հայաստանի և Ռուսաստանի Դաշնության կառավարությունները կայացրել են որոշումներ։
Գրեթե 1 տարվա դադարից հետո Հայաստանի քաղաքացիները կրկին Ռուսաստան մեկնելու հնարավորություն ունեն։ Կառավարության նիստին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտնեց, Հայաստանի քաղաքացիների համար փետրվարի 1-ից կբացվեն Ռուսաստանի օթային սահմանները։ Պարտադիր կլինի թռիչքի ծառնվազն 72 ժամ առաջ իրականացված կորոնավիրուսի թեստի առկայությունը։
Կորոնավիրուսի բացասական թեստի հիման վրա քաղաքացիները հնարավորություն կունենան ճամփորդել օթային տրանսպորտով դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն։
Առողջապահության նորանշանակ նախարար Անահիտ Ավանեսյանն էլ պարզաբանեց, մինչ COVID-ի թեստ հանձնելը քաղաքացիներն իրենց բջայինում պետք է ունենան ճամփորդում եմ առանց COVID-19 հավելվածը։
Այդ հավելվածում նշված են այն լաբորատորիաները, որոնք գործում են այս կարգի համաձայն եւ ընդգրկված են ծրագրում, մոտենալ լաբորատորիա, հանձնել թեստը։
Ծրագիրը դեռ փորձնական է, վարչապետը տեղեկացրեց, Ռուսաստանի Դաշնության օթային սահմանը Հայաստանի քաղաքացիների համար բաց կլինեն մինչև մարտի 1-ը։ Գործադիրում լավատեսական են, կարծում են փորձնական ծրագիրը կհաջողի։
Հույս ունեմ, որ արդեն փետրվարի վերջ, մարտի սկզբին կունենանք նախորդ ամբողջ ուղևորափոխադրումների ծավալը, ինչը կարևոր է եւ Հայաստանի համար կարևոր է ոչ միայն արտագնա աշխատանքի մեկնողների տեսանկյունից, այլև նաև ըստերության զբոսաշրջային ոլորտի համար չափազանց կարևոր որոշում է դառնում։
Ռուսաստանը մուտքի սահմանափակումներն անցած տարվա մարտի վերջից էր մցրել կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով։ Արդեն սեպտեմբերից այդ սահմանափակումները հանվեցին մասնավորապես Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների՝ Բելարուսի, Ղազախստանի եւ Ղրղզստանի համար։ Բացառություններ Հայաստանը։ Ռուսաստանի սահմանափակումներն ամռանը Հայաստանում բողոքի ակցիաների պատճառ էին դարձել։ Արտագնա աշխատանքի մեկնող Հայաստանի քաղաքացիները կառավարությունից պահանջում էին խնդրին լուծում տալ։ Արդյոք ռուսական կողմի որոշումը կապված է Հայաստանում կորոնավիրուսի թվերի նվազման հետ, այդ մասին կառավարության նիստում խոսք չեղավ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով նախաձեռնությունը հայկական կողմինն է եղել։
Մարսա եղել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նախաձեռնությունը, որը աջակցություն է ստացել գործընկերների կողմից եւ Եվրասիական բանկը ֆինանսավորել է ծրագիրը։
Կառավարության օրակարգում մյուս հարցը պատերազմի հետևանքով վիրավորում ստացած անձանց միանվագ աջակցություն տրամադրելու որոշումներ։
Նախագծով առաջարկվում է պատերազմի հետևանքով վիրավորում ստացած անձանց հատկացնել միանվագ սոցիալական աջակցություն 500 000 դրամի չափով բացառությամբ առաջին եւ երկրորդ խմբի հաշմանդամություն ձեռք բերած անձանց, ովքեր արդեն օրենքով սահմանված կարգով հնարավորություն ունեն եւ ստանում են ֆինանսական աջակցություն։
Գործադիրի միանվագ աջակցությունից կօգտվեն մոտ 6000 քաղաքացիներ։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Մեսրոպ Արաքելյանը պարզաբանեց, խոսքը ոչ միայն զինծառայողների մասին է, ծրագրից կարող են օգտվել նաեւ պատերազմին մասնակցած կամավորները։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Երևան։
Քարվաչարը Ադրբեջանին հանձնելու հետևանքով վտանգվել են Գեղարքունիքի մարզի մի շարք համայնքներ։ Տեղի բնակիչները զրկվել են ոչ միայն արոտավայրերից, ջրային պաշարներից, խոթարքից, այլ նաև վտանգված են նրանց սեփականության, տնտեսական գործունեության մի շարք այլ իրավունքներ։ Գյուղացիների մտահոգությունները, սակայն, փառատող չկա։ Այսօր մարդու իրավունքների պաշտպանն է նրանց այցելել։ Նես Արիբեկյանն է հաղորդում։
Նոյեմբերյան հերակողմ հայտարարությունից հետո անմխիթար վիճակում են նաև Գեղարքունիքի սահմանապահ գյուղերի բնակիչները, վտանգված են նրանց սեփականության, տնտեսական գործունեության ու մի շարք այլ իրավունքներ։ Ահազանգում է Վարդենիսի տարածաշրջանի Սոտք, Կութ, Նորաբաքու սահմանապահ մյուս գյուղերից օրերս վերադարձած մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը։
Եվ այդ իրավունքների ապահովման կոմպոնենտների թվում կարևոր դեր ունեն արոտավայրերը, ջրօգտագործման հնարավորությունները գյուղացիների համար եւ անգամ նաեւ անտառների օգտագործման, լեռների օգտագործման հարցերը։ Ինչու՞, որովհետեւ սահմանային բնակիչների համար հատկապես Գեղարքունիքի մարզի այդ հատվածների եւ նաեւ Սյունիքի մարզի դրանք կենսական նշանակություն ունեն, որովհետեւ այդտեղ մարդիկ սովոր են եղել տարիներ եւ զբաղվել գյուղատնտեսությամբ, մասնավորապես կամ հատկապես անասնապահությամբ։
Կարվաճառը Ադրբեջանին հանձնելու սահմանների որոշման գործընթացի հետևանքով սահմանային Սոտք, Կուտ, Նորաբաք ու այլ գյուղերի բնակիչներ զրկվել են կարևոր նշանակության ջրային պաշարներից, արոտավայրերից, խոթարքից, արձանագրել է Արման Թաթոյանը։ Իսկ այստեղ մարդկանց ապրուստի հիմնական միջոցը գյուղատնտեսությունն է, մասնավորապես անասնապահությունը։
Եվ հետևաբար հիմա նրանք զրկվում են իրենց ընտանիքի ապրուստը հոգալու եկամտի աղբյուրից, իսկ նաև դեպքեր ունենք, որ բնականաբար տնտեսական գործունեության իրավունքներն են ոտնահարվում։
Պատմությունն է վկայում բնակիչների իրավունքների ոտնահարման պատճառն այն է, որ պետության ուշադրության կենտրոնում չեն, սահմանային հարցերով տեղում զբաղվող հանձնաժողովներ չկան, մինչդեռ այդպիսի հանձնաժողովներ գործել են անգամ առաջին հանրապետության անկումից հետո, 20-ականների պատմությունն է հիշեցնում մարդու իրավունքների պաշտպանը։
Օրինակ հիմա մենք չունենք այդ հանձնաժողովները, միջազգային պրակտիկան է պահանջում, որ նախապես գնա, պետք է գնալ տեղերում ուսումնասիրություններ անել, գնահատում անել, հասկանալ ով ինչի կարիք է, ինչ խնդիրներ է ունենալու, հատուցումների հարց է առաջ գալու եւ այլն։ Գեղարքունիքի մարզի այդ գյուղերում մարդիկ գլխավորապես զբաղված են անասնապահությամբ եւ հետեւաբար հիմա հարց է առաջանում, ինչպես է լինելու դրա հարցը։
Գարունն արժևում է, իսկ գյուղացիների մտահոգությունները փարատող չկա, արոտավայրերը, խոթարքը արդեն սահմանին մոտ են, որքանով է անվտանգ Ադրբեջանին այդքան մոտ հողագործությամբ ու անասնապահությամբ զբաղվելը, արդեն օրինակներ կան, անասունները սահմանն անցնում են, ոչ գյուղացիները կարող են գնալ նրանց հետևից, ոչ էլ վերադարձնող կա, գյուղացիներն են դժգոհել Թաթոյանին։
Ես լսել եմ հայտարարություններ, որ ապագայում լինելու են հանձնաժողովներ աշխատելու են, բայց շատ քները, եթե մենք արդեն ունենք մարդկանց պատճառվող վնասներ, ինչ իմաստ է ունենալու այդ հանձնաժողովները, բայց նախկինում էլ է այդ նույն պրոբլեմը եղել։ Մենք ասել ենք կրևելու ենք, քննարկենք, անենք, մեկ էլ եկել ենք, հանգել ենք մի իրավիճակի, ասել ենք՝ «Վայ, ուշա, էլ չստացվեց, էլ այսինչ տեղը, այսինչ հարցը արդեն որոշվել է»։
Պատերազմից հետո Հայաստանի սահմանները որոշվում են մեխանիկական մեթոդներով, Ադրբեջանի սպառնալիքների ներքո սա լեգիտիմ գործընթաց չէ, ասում է Արման Թաթոյանը, շեշտելով՝ իր արձանագրած խնդիրները հասցեագրված են թե միջազգային ատյաններին, թե Հայաստանի կառավարությանը, որ մարդիկ զրկվել են կենսական իրավունքներից ու ունեցվածքից, դա կառավարության խնդիրն է։
Իսկ ուժի սպառնալիքի ներքո տեղի ունեցող այս պրոցեսը չունի որևէ լեգիտիմություն, այն հաշվի չի առնում մարդու իրավունքները և ընդհանրապես խալխրում է միջազգային իրավունքի ողջ համակարգը, սա այն սկզբունքներն են, որի համար հենց ստեղծված է միջազգային իրավունքը։ Սա իհարկե մեր պետական մարմինների խնդիրն էլ է։ Սա պետական, մեր պետական մարմինների, գիտես ինչ կա մարդու տեսանկյունից, եթե ես նայեմ եմ, չէ՞, ես նայեմ եմ մարդու տեսանկյունից, ինչ չի հետաքրքրում, թե ես ինչի արդյունքում ես ես իմ տնից զրկվեցի, պետություն, տվել ես ինձ 2004 թե որ թվին կադաստրի վկայական, ես տարածքը իմնա, իմնա, թե գնա իմ հարցերը լուծի։ Ինչի համար է պետությունը։
Թաթոյանի այցելած սահմանապահ գյուղերը խոշորացված Գեղամասար համայնքի կազմում են, համայնքի ղեկավար Հակոբ Ավետյանն էլ գյուղացիների պես անորոշության մեջ է, մտահոգություններ ունի, բայց լավատես է։
Կարող է գարունը գալիս է, մեր կառավարությունը կարող է սահմանները նա ծամուր բայ, որ ոչ մի խնդիր չի լինում։
Համայնքի վարչական սահմանները պահպանված են, ասում է համայնքապետը, պարզապես սահմանային են դարձել և անվտանգությունն ապահովելու խնդիր կա, ճամպրուկային տրամադրություններ էլ, հուսահատ զրույցներ էլ կան գյուղերում, բայց կառավարության քայլերից կախված կլինի մարդկանց որոշումները, ասում է Հակոբ Ավետյանը։
Անասնապահությունով զբաղվող մարդը, եթե արոտավայրերը չեղավ իրանց, ասենք նշանակում չի կարա անասնապահություն անի, պետք է ծախի անասունները։ Իսկ անասնապահ մարդը, որ անասուն չունեցավ, արդեն պետք է մտածի կամ ուրիշ ինչով զբաղվում, կամ
ունեցածը կորցնելու վտանգը անհիմն չէ, համայնքապետն էլ մարդու իրավունքների պաշտպանի պես հիշեցնում է վերջին ցավոտ օրինակը, մեկ ամիս առաջ գյուղացիներից մեկի 34 ձիերը սահմանն անցել են, բայց ոչ վերադարձնող է եղել, ոչ էլ նրանց հետևից գնացող։
Անասունը եւ հիշողությունով է գնում, եւ անասունը կարա գլուխ վերցնի ու գնա, այնց սահման անցավ, էլ չեն կարա հետ բերեն։ Այդ ռիսկերը միշտ էլ ունենք, այդ վտանգը զգալով մարդիկ արդեն հուսահատվում են։
Գեղամասարի համայնքապետն էլ կարտոֆիլի դաշտեր ունի, վերջին բերքահավաքի ժամանակ Արցախին էր սահմանակից, հիմա Ադրբեջանին, ինքն էլ է անորոշության մեջ, չգիտի նախկինի պես կմշակի թե ոչ։ Գայանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր հաջորդ ռեպորտաժը ավելի քան 2 ամիս շրջափակման մեջ մնացած եւ հրաշքով փրկված 6 զինվորներից մեկի մասին է, 21-ամյա զինվորը, 21-ամյա երիտասարդի մասին, ով ցրտահարման հետևանքով կորցրել է ոտքի մատները, բայց լավատեսությունը, հումորի զգացումը երբեք Նարինեղալե չան է նրան այցելել իր հիվանդասենյակում։
70 օր շրջափակման մեջ մնացած ու հրաշքով փրկված 6 զինվորներից 21-ամյա Արման Արմաղանյանին հանդիպեցին հիվանդանոցում։ Բժիշկները հեռացրել են նրա ցրտահարված ոտքի մատները։ Ողջ մնացած մյուս 5 տղաների ոտքերն էլ են նույն վիճակում, ամպուտացված են տարբեր հատվածներից։ Արմանի հիվանդասենյակ մեզ ուղեկցող բուժաշխատողներն ասացին, անսպառ հումոր ունի, նաև շատ լավատես է։ Առաջին հարցը նա մեզ տվեց, նայելով վիրակապված ոտքերին։ Կորոնավիրուսով պայմանավորված Արմանն ու մյուս տղաները զորակոչվելուց հետո նախ որոշ ժամանակ կարանտինում են մնացել, հետո տեղափոխվել զորամաս։ 2 ամսվա զինծառայող էին, երբ պատերազմը սկսվեց։ Նրանց զորամասը հենց առաջնագծում էր։ Պատերազմի թեժ օրերին մարտական գործողությունների ընթացքում հանկարծ նկատել են, որ մի քանի հոգով մնացել են շրջափակման մեջ։ Ասում է, հենց պատերազմի երկրորդ օրվանից մի քանի տարով միանգամից մեծացել են, վախն ու խուճապը մոռացել։ Թե ինչպես ու որտեղ են 70 օր շարունակ գոյատևել, ինչպես են հաճախ իրենց հնարքների շնորհիվ մի դուռ այն կողմ գտնվող ադրբեջանցիներից թաքնվել, չի մանրամասնում։ Անգամ խարույկ չեն վառել, որ տականան, հակառակ դեպքում ադրբեջանցիները հեշտությամբ կգտնեին իրենց, բայց ասաց, որ 2 ամսից ավելի սնունդը հայթայթել են հայկական լքված տներից, ընկերներով որոշել էին նամակներ թողնել այդ տներում։
Շնորհակալություն, ձեր տունը փրկել է հայ զինվորի կյանք։ Այդ տիպի նամակներ ենք ուզում գրենք, թողենք տներում, բայց դա այդ օրը հարթին հասկացան, որ պատերազմը ավարտվել է, հայ ընտանիքը դեռ արդեն դժվար վերադառնում է, արդեն նամակների կարիքն է չեղավ։
Մոլորված խմբից տեղանքում արագ կողմնորոշվել է Արմանը, արևի, ստվերների, սարերի ձյան, ծառերի աճի ուղություններով։ Հեռախոսները լիցքավորել են ձեռքների տակ եղած մարտկոցներով ու լարերով։ Երբ հասել են ավերված մի տան, հանկարծ նկատել են, որ թեժ լիցքավորված հեռախոսը կապ է որսում։ Արմանը միանգամից եղբորն է զանգահարել ու հարցրել, կողմնացույց ինչպես են պատրաստում, հետո նկարագրել իր պատկերացրած տեղանքն ու հարցրել, թե քանի կիլոմետր ու որ ուղությամբ կարող են գնալ, որ դուրս գան շրջափակումից։ Այդ զանգից հետո արդեն պաշտպանության նախարարությունը, ազգային անվտանգության ծառայությունն ու փրկարարներն են անցել գործի եւ գտել նրանց։
Ես ու Արտուրը, որ տեսանք ուղացող Արտուրին, միանգամից ցավացող ոտերով սարերի քարերի մեջ վազելով գնացին գոտ, տեսանք միանգամից Արտուրը եկավ մոտ, հատը վաղուցը մարջեին գսեմ, ենք հաղթան տեղ չկար, արդեն հասկանում ենք էլի, որ ինչ ուզում ա լինի, արդեն դուրս ենք եկե, ուղեկցող Արտուրին չենք ճանաչել, բայց այնտեղ բարձր ոնց որ 1000 տրի ճանաչում։
Ինչ բար փոխանակեցիք հենց այդ պահին։
Դե առաջի բանը, որ Արտուր ասաց, ասես այ մերն ձեր ջանը, մենք փաթաթանք
Հիվանդանոցից տեսազանգով խոսել է նաև խուլ ու համր ծնողների հետ։ Շրջափակումից դուրս գալը երբեմն անհավանական է թվացել 6 տղաների համար։ Արմանն ասում է, ինքն էլ է երբեմն ամենավատ սցենարները պատկերացրել, բայց հետո արագ սթափվել է, որ ընկերները թևաթափ չլինեն, նրանցից խոստումներ է կորզել, ասելով ամեն գնով պետք է ողջ վերադառնալ, որ խոստումները կատարեն։
Գոլյան պետք է դե ինքը Մոսկվայում ապրում, ասում է, որ գնանք Մոսկվա, Մակդոնալդսի սախմանը մենյուն պատիվ եմ տալու։
Պատերազմի սկսվելու ու դա կանգնեցնելու թեմայով հարցեր իրեն շատ են տալիս, բայց ասում է, ես 2 ամսվա ծառայող եմ եղել ու իրավունք չեմ վերապահում ինձ այդ թեմաներից խոսել, սակայն մի բանում վստահ է, ավելի շուտ պետք է կանգնեցվեր պատերազմը, որ այսքան զոհ չունենայինք, իսկ եթե առհասարակ չստորագրվեր հրադադարի հայտարարությունը, ինքն այս հարցազրույցն էլ չէր տա։
Ինտերնետում շատ նամակներ եմ տեսել, կոմենտներ եմ տեսել, որ գրած է եղել, բանը, ինչի ստորագրեց այդ պայմանագիրը, ինչի այդ պետքա չլիներ, եթե այդ պայմանագիրը չլիներ, իմ նման շլիկը զինվորներն այդպես դուրս չէին գա։
Արմանը, Արսենը, Դավիթը, Նիկոլայն, Արթուրն ու Ռուսլան ամեն օր շփվում են Viber-ը իրենց ընդհանուր խմբում, որոշել են միասին շրջագայել։ Արմանն իր նոթատետրում 10 աներիք է նշել, հիվանդանոցից դուրս գալիս մորուքն է հարդարելու, անգլերեն է սովորելու, վեբ դիզայների մասնագիտություն է ձեռք բերելու, իսկ ամենագլխավոր նպատակն արդեն իրականացրել է, շուն է գնել։ Ցրտահարված ոտքի մատների ձրկված Արմանը կրունկների վրա կանգնելով ու հավասարակշռությունը մի կերպ պահելով մեզ ճանապարհեց դեպի իրենց տուն, որտեղ նրան սպասում են ծնողները, եղբայրը, ընկերն ու շունը, բայց ծնողներն այդպես էլ չհամաձայնեցին տեսախցիկի արչև երևալ։ Եղբայրը, Անդրանիկը, ազատությանը պատմեց, որ ինքն ու ծնողները 70 օր շարունակ հույսները չեն կորցրել, վստահ են եղել Արմանը ողջ է, բայց անդադար ու ամենուր նրան են փնտրել։
Անընդհատ ման են եկել Արմանին, անընդհատ ման են եկել։ Թե Ղարաբաղում թեստ է, մորգել է մտնում է խոսքի մոտ աղոթում է, ասում է Աստված ջերմենը կախ պրոստը չտան զուդտին իմ սրտի հանգստության համար։ Դաժե ասել էին Արմանը զոհվել է, բան, դա ոնց որ իմ մեջ ոչ մի բան չկոտրես։
Արմանի թղթերով Անդրանիկն է զբաղվում, տեղյակ չէ, պաշտպանության նախարարությունը զբաղվում է արդյոք նրա հարցերով, բայց ասաց բուժումը, վիրահատությունը, հետագայում նաև պրոթեզավորումն ասել են անվճար է լինելու, չնայած մինչև այս պահը պետությունից ոչ մի փոխհատուցում չեն ստացել։ Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի գոյության մասին էլ մեզնից տեղեկացան։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պատերազմի ընթացքում հաշմանդամություն ստացած զինվորներին աջակցելու նպատակով Ֆրանսիայից Հայաստան է ժամանել գյումրեցի օպերայի անվանի երգիչ Ադամ Բարոնը, նրա բարեգործական նախաձեռնությունների մասին Գարան Հեդանյելյանն է պատմում։
Գաղտնիք չէ, որ ճակատագրի բերումով արտերկրում բնակություն հաստատած մեր բազմաթիվ արվեստագետները ապրում են մեր երկրի ու ժողովրդի ցավերով և հոգսերով, փորձելով փոքրինչ աջակից լինել հայրենիքում գտնվող կարիքավոր բազմաթիվ մարդկանց։ Այսպիսի արվեստագետներից է արդեն 20 տարի Ֆրանսիայում բնակություն հաստատած, բազմաթիվ հեղինակավոր միջազգային մրցանակների արժանացած և եվրոպական լավագույն բեմերում հանդես եկող օպերային անվանի երգիչ տենոր Ադամ Բարոն։ Այսօր իր նակրկին Հայաստանում է։ Գրականության և արվեստի թանգարանում նա համերգ էր կազմակերպել աջակցելու պատերազմի ընթացքում հաշմանդամություն ստացած զինվորներին։
Այո, մենք պետք է գոտե պնդվենք, մենք պետք է մեր հայրենիքի կողքին լինենք, թևութիկունք լինենք, որ մենք կարողանանք այս ցավը չեմ ասում, մենք քանի դեռ շնչում ենք, չենք կարող մոռանալ, բայց գոնե թեթևացնենք, կարող հաղթահարենք, կարողանանք ամոքենք վերքերը իրենց, որ իրենք զգան, մենք իրենց թիկունքում ենք։ Չեմ կարծում, որ կարողանանք անել շատ, որովհետև ես ինքս իմ փորձից գիտեմ, կյանքում երբ որ տարապանք ես ունենում, ինքդ պետք է լինես քո հոգեբանը։ Ինչքան էլ կողքից հոգեբանը քեզ ասի, դու էլ պետք է կարողանաս ուժ գտնես, եւ իմ ուժը Տերն է եղել։ Ես պարզապես առաքելական եկեղեցու որպես
հետևորդ,
որպես քրիստոնյա զգացել եմ, որ Տիրոջ օրհնությամբ է, որ ես շարունակել եմ իմ կյանքը։
Ծնունդով գյումրեցի, երկրաշարժի ժամանակ ծնողներին կորցրած և եղբոր հետ որբացած Մուրադ Ամիրխանյանը, այսօր արդեն 46-ամյա հայտնի տենոր Ադամ Բարոն, շեշտում էր նաև, որ ցանկացած պարագայում մարդ կարող է վերգտնել ապրելու ցանկությունը, եթե շրջապատում իրոք կարեկից աջակիցներ լինեն։ Հիմա կոնկրետ այս զինվորների համար ինչ կարող եք անել, դուք ինչ եք պատրաստվում անել։
Զինվորների համար ես այս պահի հենց այսօրվա դրությամբ ես կարողացել եմ անել այն, որ փորձել եմ իրենց մատից մի փուշ հանել դրամական տեսքով, այսինքն ծրարներ եմ հատուկ պատրաստել դրամի տեսքով, որ տամ իրենց
այսօր
հենց հիմա տվեցի եւ մնացած ծրարները բացիկներով պատրաստել եմ, որ իրենց համերգներ Փարիզում երկեցի, դա երեխաների համար փոխանցվեց։ Հիմա տեսնենք, նորից էլի շարունակելու ենք, մենք հասկացանք, որ ինչպես ժողովրդական ասացվածքն է ասում, եղունգ ունենք, գլուխներս կորենք, այսինքն պետք է մենք կարողանանք հայերս, մենք մեզ ապավեն լինենք, մենք մեր ուժերով կարողանանք հաղթահարել։
Դուք որպես արվեստագետ եւ առանձնակ արվեստագետների անունից ինչ կարող եք ասել, ինչ է պետք անել ամենաանհրաժեշտ դառնալ այսօր։
Այս պահի դրությամբ համախմբվել, գոտեպնդվել և ոգեշնչել մեր հայրենիներին։ Ես գտնում եմ, որ եթե մենք իրենց մոռանանք այս պահին, հետո էլի ավելի թանկ կվճարենք։
Հավելենք նաև, որ 2019 թվականի նոյեմբերին Ադամ Բարոն Փարիզում թողարկեց Ավե Մարիա սկավառակը, որի շնորհանդեսը տեղի ունեցավ այստեղ Հայաստանում։ Սկավառակում ի թիվս արևմտաեվրոպական հանրահայտ կոմպոզիտորների Աստվածասնին նվիրված ստեղծագործությունների Բարոյի կատարմամբ ներկայացված է նաև Վենետիկի Մխիթարյան միաբանության հիմնադիր Աբահայր Մխիթար Սեբաստացու անճարին խոնար տաղ Աստվածասնա ստեղծագործությունը, նաև երիտասարդ կոմպոզիտոր Տիգրան Համբարյանի Ավե Մարիա ստեղծագործությունը։ Հոգևոր երգերի այս հատընտիր հավաքածուն նվիրված էր ապրիլյան պատերազմի հերոսներին։ Սկավառակը երգիչը նվիրաբերեց նաև այս պատերազմի հերոսներին իր կազմակերպած միջոցառման ժամանակ։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երևանում է Ֆրանսիայի Եվրոպական և Արտաքին գործերի նախարարության պետքարտուղար Ժան-Բատիստ Լմուանը լրագրողների հետ զրույցում նախոսել է նաև Ղարաբաղյան հակամարտությունից կարևորել վերջնական կարգավորման հարցում ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների դերը Նանե Սահակյանն է շարունակում։
70 օր շրջափակման մեջ մնացած ու հրաշքով Մինսկի խումբը մնում է ամբողջովին ներգրաված գործընթացում այսօր Երևանում լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտարարեց Ֆրանսիայի արտգործնախարարության պետքարտուղար Ժան-Բատիստ Լմուանը, որը Բաքվից ժամանել է Երևան։
Նոյեմբերի 9-ի համաձայնությունը ներառում է որոշակի կետեր, բայց կան համաձայնությունից դուրս մնացած հարցեր։ Մինսկի խմբի կարևորությունը հենց այդտեղ է զբաղվել հարցերով, որոնց անդրադարձ չկա։ Դեկտեմբերին Մինսկի խմբի կատարած հանդիպումների շրջանակներում տարբեր կողմեր եկան համաձայնության, որ խումբը պահպանում է իր դերը գործընթացում։ Հետևաբար մենք մյուս համանախագահների հետ մնում ենք ամբողջովին ներգրաված։ Մինսկի խմբի շրջանակներում այս շաբաթվա սկզբին համանախագահները հանդիպել են Լեհաստանում, հաջորդ փուլում կարծում եմ օգտակար կլինի այցելել այս տարածաշրջան։
Ժան-Բատիստ Լմուանին խնդրեցին կարձագանքել Ալիևի հայտարարություններին, թե Ղարաբաղյան հակամարտությունը այլևս գոյություն չունի։ Ֆրանսիացի պաշտոնյան հարցին հստակ չպատասխանեց, խոսելով ապագայի հնարավորությունների մասին։
D'une part, apporter une réponse humanitaire à des besoins humanitaires qui ont été exprimés par l'Arménie.
Բայց կամքի ուժը նախ դրսևորվում է մարդասիրական կարիքներին արձագանքելով, կարիքներ, որոնք արտահայտվել են Հայաստանի կողմից։ Ես ինքս դեկտեմբերին մարդասիրական թռիչքով եկել եմ Հայաստան հիմնադրամների ներկայացուցիչների հետ։ Օգնությունը պետք է ցուցաբերվի արագ եւ տեղին։ Երկու երկրների ղեկավարները պարբերաբար շփվում են, վերջին անգամ զրուցել են հունվարի 6-ին։ Այդ զրույցի արդյունքում ես այսօր Հայաստանում եմ նաեւ ապագային միտված աշխատանքի համար։ Դրանք ծրագրեր են, որոնք ունի կառավարությունը եւ որոնց Ֆրանսիան կարող է աջակցել։ Ամեն ինչ կանենք, որ հայ-ֆրանսիական համագործակցությունը զարգանա։ Դառնալով պատերազմին, եղել է համաձայնություն, որ կնքվել է ամսի 9-ին։ Կարևոր է, որ այդ համաձայնության դրույթները պահպանվեն եւ հարգվեն։ Ֆրանսիան, որպես Մինսկի խմբի համանախագահ, մյուս համանախագահների հետ միասին կշարունակի լինել բարի կամքի ուժը, որ խոսում է երկու կողմերի հետ եւ կանի ամեն ինչ, որպեսզի հաշտեցումը դառնա հնարավոր։ Ֆրանսիայի պատմության ընթացքում բավականին դրամատիկ պահեր ու հակամարտություններ են եղել, բայց կարողացել ենք հաշտեցման գնալ, օրինակ գերմանացիների հետ։ Ուստի կարծում ենք, որ պետք է շարունակենք աշխատել ձգտելով այդ հաշտեցման։
Je veux dire, il y a toute l'attention qui est la nôtre, naturellement, dans la mise en œuvre, de l'accord intervenu.
Բաքվից Երևան ժամանած ֆրանսիացի պաշտոնյայից լրագրողները նաև հետաքրքրվեցին, արդյոք Ալիևի հետ զրույցում անդրադարձ եղել է գերիների հարցին։
Naturellement, c'est une question que nous évoquons.
Բնականաբար այդ հարցը բարձրացնում ենք Ադրբեջանի իշխանությունների հետ, հենց հնարավորությունն ունենում ենք։ Ամեն դեպքում երկու կողմերի հետ էլ մեր հարաբերություններում փակ թեմաներ չկան։ Քննարկում ենք բոլոր հնարավոր հարցերը։ Հասկանում եմ, որ մտատանջություն կա հայ ընտանիքներում, հատկապես այն ընտանիքներում, որոնք դեռ չեն գտել իրենց որդիներին։ Ռազմագերիների հարցում գլխավոր մանդատը Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն ունի, որն աշխատում է այդ ուղությամբ, բայց բնականաբար մենք էլ ցանկացած հնարավորության դեպքում արձարծում ենք այդ հարցը։
Naturellement, nous évoquons également nous-mêmes ce sujet à chaque fois que nous
Այսօր Լմուանը Հայաստանի կրթության նախարարի եւ երկու երկրների դեսպանների ուղեկցությամբ այցելեց ֆրանսիացի գրող հայկական հարցի պաշտպան Անատոլ Ֆրանսի անվան ֆրանսիական կրթահամալիրի շենքի տարածք։ Երևանի նախկին համար 16 դպրոցի շենքը Հայաստանի կառավարությունն այս տարվա ամռանը տրամադրել է Ֆրանսի անվան կրթահամալիրին անհատույց օգտագործման հայ եւ ֆրանսիացի երեխաների համար, ցույց տալու ֆրանկոֆոնիայի հանդեպ իր հանձնառությունը։ Դպրոցում այժմ նորոգման աշխատանքներ են ընթանում։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում Բաքու մշտապես մեղադրում էր Փարիզին ՀՀԿ Մինսկի խմբում հայամետ քաղաքականություն վարելու համար։ Ընդհանրապես միջնորդ Ֆրանսիային այլ երկրով փոխարինելու տարբերակը։ Պատերազմից հետո Բաքու ժամանելով եւ տեղի իշխանությունների հետ հանդիպումներից հետո ֆրանսիական դիվանագիտական գերատեսչության բարձրաստիճան Պաշտոնյան, բարձր գնահատելով ֆրանս-ադրբեջանական հարաբերությունները, հայտարարել է, թե Փարիզը ցանկանում է մասնակցել Բաքվի վերաբերյալ վերահսկողության տակ անցած տարածքները վերականգնելու գործին և ֆրանսիական ընկերությունները կարող են այդ ուղղությամբ նախագծեր ներկայացնել։ Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Ֆրանսիայի արտգործնախարարության պետքարտուղար Ժան-Բատիստ Լեմուանը Բաքվում հայտարարել է, թե Ադրբեջանի հետ Ֆրանսիայի հարաբերությունները զարգանում են վերելքի գծով և երկու երկրների միջև երկխոսությունը պետք է շարունակվի։ Նա նշել է, որ Ադրբեջանի և Ֆրանսիայի նախագահները մշտապես հեռախոսազրույցներ են ունենում, վերջին զրույցը տեղի է ունեցել այս հունվարի ընթացքում։ Նա հանդիպումներ է ունեցել Ադրբեջանի նախագահի, արտգործնախարարի, ֆինանսների և մշակույթի նախարարների հետ։ Լրագրողների հետ զրույցում նա ասել է, որ պատերազմի ընթացքում Ֆրանսիայի կառավարությունը դժվարին իրավիճակում էր, բայց ամեն անգամ հիմնվելով միջազգային իրավունքի վրա, կառավարությունը հայտարարել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու մասին։ «Անձամբ ես եմ այդ մասին հայտարարել Սենատում ունեցած իմ ելույթում», ասել է նա հավելելով. «Բնականաբար տեղի է ունեցել որոշ թյուրըմբռնումներ, բայց կարևորը, որ երկու բարեկամ երկրները քննարկեն և լուծեն այդ թյուրիմացությունները միմյանց միջև. Մենք դա տեսել ենք ի դեմս երկու նախագահների, անհրաժեշտ է առաջ նայել, դա է գլխավորը, դա են ընդգծել նախագահները հեռախոսազրույցի ընթացքում, հուսով եմ կկազմակերպվեն փոխադարձ այցելություններ երկու երկրների միջև, ես կասեի այդ ուղությամբ հիմք գցող մարդկանցից մեկն եմ», Բաքվում ասել է Ֆրանսիայի արտգործնախարարության պետքարտուղարը։ Ֆրանսիան Մինսկի խմբի համանախագահներից մեկն է Ղարաբաղյան խնդրի մասին, ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների հաղորդումների, նա ասել է, թե «բարդ փուլը հաղթահարվել է, հիմա պետք է ձգտել հասնելու խաղաղ փուլին» հաշտեցման։ Նա պատմությունից օրինակներ է բերել, Ֆրանսիայի պատմության ընթացքում ևս երկար տարիներով պատերազմներ են եղել, մասնավորապես Գերմանիայի հետ, բայց բոլոր խնդիրները լուծվել են։ Քաղաքական մեծ գործիչների նախաձեռնությամբ ստեղծվել է Եվրոպական միություն, այդ բոլոր քայլերը Եվրոպայում խաղաղության և հաշտեցման հիմք են դրել։ Բնականաբար մենք այս ամենի մասին խոսեցինք Ադրբեջանի նախագահի հետ, ընդգծելով համագործակցության կարևորությունը։ Ֆրանսիան, որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ, իր ներդրումը կունենա հաջորդ փուլում իրականացնելու համար նոյեմբերի 10-ի հայտարարության կետերը, մշակելու զարգացման նոր հեռանկարներ։ «Մենք կաշխատենք պլանները իրականացնելու, տարածաշրջանում ազգային բնակչությանը պաշտպանելու հումանիտար հարցերի ուղղություններով»։ Ինչպես տեսնում է, գործնեության սպեկտրը բավականին լայն է, ասել է Ժան-Բատիստ Լեմուանը։ Այսօր նա այցելել է Ադրբեջանում գործող ֆրանսիական Ալստոն երկաթուղային ընկերության դեպո և լրագրողների հետ զրույցում նշել, որ պատերազմից հետո հարավային Կովկասում երկաթուղիների դերը բարձրացել է։ Նրա խոսքերով Ալստոնը երկաթուղային հաղորդակցության ոլորտում հայտնի ընկերություն է, դեպոն ֆինանսավորում է ֆրանսիական ֆինանսական գործակալությունը, ծրագրին մասնակցել է նաև թուրքական ընկերություն։ «Շատ էֆեկտիվ աշխատանք է տարվել», կցանկանայի նշել, որ երկաթուղին կարևոր ոլորտ է, մասնավորապես հարավային Կովկասի տարածաշրջանի համար, երկաթուղու նշանակությունը պատերազմից հետո բարձրացել է, ասել է Ժան-Բատիստ Լեմուանը, ընդգծելով, որ Ֆրանսիան և Ադրբեջանը ցանկանում են համագործակցել այդ ուղղությամբ։ Ադրբեջանական ապա գործակալության փոխանցմամբ նա նաև ասել է, թե որևէ խոչընդոտ չի տեսնում ազատված տարածքների վերականգնման աշխատանքներին ֆրանսիական ընկերություններին մասնակցելու հարցում, նշելով, որ էլեկտրաէներգիայի ոլորտում ջրերի մաքրման բնագավառում փորձառություններ ունեցող ֆրանսիական հայտնի ընկերություններ կան։ Նրա փոխանցմամբ Ադրբեջանի նախարարների հետ հանդիպումներում արդյունավետ քննարկումներ են տեղի ունեցել ապագա համագործակցության ուղղությամբ, մասնավորապես մշակույթի նախարարի հետ քննարկել են Բաքվում ցուցահանդես բացել նվիրված երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակին։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարության պետքարտուղարի պաշտոնը պատասխանատու է նաև զբոսաշրջության ֆրանկաֆոնիայի հարցերով։ Բաքվում նա ասել է, որ Ադրբեջանում ֆրանսերենի հանդեպ հետաքրքրությունը աճել է, ֆրանսերեն սովորողների թիվը 40,000-ից դարձել է 50,000-ի։ Սա Ժան-Բատիստ Լեմուանի երկրորդ այցն է Ադրբեջան։ 4 տարի առաջ նա Բաքվում մասնակցել է ֆրանսա-ադրբեջանական համալսարանի նոր շենքի բացմանը։
Քաղաքական նախազ են խնդրում, իսկ ես չեմ ուզում դառնալ այդ քաղաքական նախազը, շատ պարզ։
Մի
Ուշնորդում եմ համազգայնություն տալ ազգային ժողովին պատգամավոր Վանո Սմբատի Սիրադեղյանին քրական պատասխանատվության ենթարկելու եւ նրան կալանավորելու համար։
Նույնիսկ ընդունենք Վանո Սիրադեղյանին դերեցին պատի տակ գնդակահարեցին, դրանից կյանք հանրապետությունում կլավանա։
92-93 թվականին Փողոս դուսկալ հնարավոր չէ։ Ինքը լրիվ մաքրեց փողոսները դրանից։
Նորագույն պատմություն Վանո Սիրադեղյանի դեմ քրեական գործի հարուցումից 22 տարի անց ազատության հունվարի 30-ի եթերում։
Սովորաբար մեղավոր փնտրում են պարտությունից հետո։ Պարտություն չկա, բայց ես պատկերացնում եմ ինչ մղզավանջ է սկսելու մեղավորներ որոնելու, երբ որ չտաստված բուն պարտություն ունի։
Պաշտոնը ստանձնելուց հետո առաջին անգամ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Սպիտակ տան ղեկավարը թե նախընտրական շրջանում, թե ընտրվելուց հետո բազմից ընդգծել է, չի պատրաստվում իր նախորդի պես աչք փակել Կրեմլի խնդրահարույց քայլերի վրա։ Ի տարբերություն Դոնալդ Թրամփի, ով 4 տարի շարունակ խուսափել է Կրեմլի հասցեին որևէ քննադատությունից, Ջո Բայդենը Պուտինի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում հայտարարել է, թե տեղյակ է, ինչպես 2016-ին, այնպես էլ 2020 թվականներին ամերիկյան ընտրություններին Ռուսաստանի միջամտության փորձերից։ Նա նաև Ռուսաստանի նախագահին զգուշացրել է, որ նահանգները պատրաստ է պաշտպանվել ռուսաստանյան կիբերշանտաժներից և ցանկացած այլ հարձակումներից։ Հեղինե Բունյատյանին լսենք։
Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ Ջո Բայդենը պաշտոնը ստանձնելուց ուղիղ մեկ շաբաթ անց 3 առաջին հեռախոսազրույցն է ունեցել Ռուսաստանի առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Պաշտոնական Վաշինգտոնն ու Մոսկվան, սակայն, տարբեր կերպ են ներկայացրել այդ զրույցի մանրամասները։ Սպիտակտունը մասնավորապես հայտարարել է Ջո Բայդենն իր մտահոգությունն է արտահայտել Կրեմլի քննադատ Ալեքսեյ Նավալնու թունավորման, ամերիկյան նախագահական ընտրություններին, ռուսների միջամտության, հակերային հարձակումների և երկկողմ հարաբերություններում առկա մյուս կնճռոտ հարցերի վերաբերյալ։ Մտահոգություններին զուգահեռ Բայդենը խոսել է նաև երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի, այդ թվում միջուկային սպառազինությունների կրճատման պայմանագիրը 5 տարի երկարաձգելու շուրջ։ Պաշտոնական հաղորդագրությունը նշում է, որ երկու առաջնորդները համաձայնել են առաջիկա օրերին ավարտին հասցնել այս ուղղությամբ աշխատանքները։ Ինքը Բայդենը զրույցից առաջ հայտարարել է, պատրաստ է համագործակցել Ռուսաստանի հետ, միաժամանակ մտադիր չի աչք փակել առկա խնդիրների վրա։
I find that we can both operate in the mutual self-interest of our countries as a new start agreement and make it clear
Մենք կարող ենք աշխատել մեր երկկողմ շահերից բխող հարցերի, օրինակ միջուկային զենքին վերաբերող նոր պայմանագրի վրա։ Միաժամանակ հստակեցի ցույց դնել Ռուսաստանին, որ շատ մտահոգված ենք նրա պահվածքով։ Լինի դա Նավալնու հարցում, հակերների թե հաղորդումների, ըստ որոնց ռուսները պարգևավճար են տվել Աֆղանստանում ամերիկացի զինվորների սպանության համար։
Կրեմլի տարածած հաղորդագրությունը մինչդեռ նշում է Վլադիմիր Պուտինը շնորհավորել է Բայդենին պաշտոնը ստանձնելու կապակցությամբ եւ ընդգծել, որ ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների բարելավումը բխում է երկու երկրների շահերից, հաշվի առնելով Ամերիկայի եւ Ռուսաստանի դերն աշխարհում անվտանգության ու կայունության ապահովման հարցում։ Քննարկվել են երկու երկրների հարաբերություններին եւ միջազգային օրակարգին վերաբերող հարցեր, տեղեկացնում է Կրեմլը հաստատելով, երկու նախագահները խոսել են նաեւ Ուկրաինայի մասին։ Ամերիկյան կողմն այս արդիվ նշում է, նախագահ Բայդենը իր հստակ աջակցությունն է հայտնել Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությանը։ Կրեմլը մինչդեռ զրույցի այդ հատվածը ներկայացնում է զուտ որպես ներուկրաինական կարգավորման առնչվող հարց առանց հավելյալ մանրամասների։ Ընդհանուր առմամբ նախագահների զրույցը կրել է գործնական եւ անկեղծ բնույթ, համաձայնություն է ձեռք բերվել շարունակել շփումները։ Հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահական աշխատակազմը, այդպես էլ որևէ խոսք չասելով Բայդենի արտահայտած մտահոգությունների, այդ թվում ընդդիմադիր Նավալնու թունավորման մասին։ Զրույցը պաշտոնական հաղորդագրությունների տեղի է ունեցել ամերիկյան կողմի նախաձեռնությամբ։ Մինչ Պուտինին զանգահարել է Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահը, հեռախոսազրույցներ էր ունեցել իր դաշնակիցների՝ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի, Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի, ինչպես նաև ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի հետ։ Ավելի վաղ Բայդենը հայտարարել էր, որ պաշտոնը ստանձնելուց հետո մտադիր է արմատապես փոխել Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը Ռուսաստանի հանդեպ եւ ի տարբերություն իր նախորդի, նախագահ Դոնալդ Թրամփի, առավել կոշտ արձագանքել Կրեմլի անընդունելի քայլերին։ Նախագահական քարոզարշավի ընթացքում մասնավորապես CBS-ին տված հարցազրույցում Բայդենը ուղիղ տեքստով ասել էր, որ հենց Ռուսաստանն է համարում Ամերիկայի և Ամերիկայի դաշնակիցների անվտանգության գլխավոր սպառնալիքը։ Դրանից մի քանի տարի առաջ էլ ելույթ ունենալով Դավոսում համաշխարհային տնտեսական համաժողովում Բայդենը պնդել էր. Նախագահ Պուտինի օրոք Ռուսաստանն օգտագործում է ցանկացած հնարավոր միջոց արևմուտքի խարխլման հնարավորությունները շոշափելու և իրազդեցության ոլորտները ընդարձակելու համար։ Երեկ էլ Բայդեն Պուտին հեռախոսազրույցից հետո Սպիտակ տունը հայտարարել է. Միացյալ Նահանգների նախագահն ընդգծել է, որ Ամերիկան կոշտ քայլերի կդիմի հակազդելու իր և իր դաշնակիցների շահերի դեմ Ռուսաստանի քայլերին։ Կրեմլի պաշտոնական հաղորդագրության մեջ մինչդեռ այս մասին որևէ խոսք չկա։
Կորոնավիրուսի բռնկումից ավելի քան 1 տարի անց աշխարհի որևէ երկրի այդպես էլ չհաջողվեց հաղթահարել համաճարակը։ Մոլորակը կրկին կիսափակ վիճակում է, տասնյակ երկրներ կրկին դիմել են կոշտ սահմանափակումների վարակի տարածումը կանխելու համար։ Պատվաստման դանդաղ տեմպերի ֆոնին կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը հատեց 100 միլիոնի շեմը։ Արմեն Քոլոյանն է հաղորդում։
Այսօր արձանագրվել է որքան տպավորիչ, նույնքան էլ մտահոգիչ իրողություն։ Աշխարում նոր կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը հատել է 100 միլիոնի շեմը։ Դա երկիր մոլորակի բնակիչների 1.3%-ն է։ Վիրուսը մուտացիաների է ենթարկվում, դրա այսպես կոչված բրիտանական տարբերակը որոշ մասնագետներ համարում են ավելի վարակիչ ու մահաբեր։ Համավարակը շարունակում է կյանքեր խլել, արդեն մահացել է ավելի քան 2 միլիոն հիվանդ։ Առողջապահության համաշխարհային մակերպության գլխավոր տնօրեն Տեդրոս Աթանոմ Գեբրեյեսուսը ասել է, որ դեռ 1 տարի առաջ է ահազանգել վտանգի մասին։
This Saturday marks 1 year since I declared a public health emergency of international concern over the emergence of the novel coronavirus.
Անցած շաբաթը լրացավ 1 տարին այն օրվանից, երբ կառավարիչների խորհրդում նոր կորոնավիրուսի հայտնվելու կապակցությամբ ես հրճակեցի հանրային առողջության միջազգային նշանակության արտակարգ դրություն։ Այն ժամանակ դեպքերի թիվը 100-ի չէր հասնում, եթե կոնկրետ ասեմ, 98 դեպք էր եւ ոչ մի մահ Չինաստանի սահմաններից դուրս։ Այս շաբաթ արդեն խոսում ենք 100 միլիոն դեպքի եւ ավելի քան 2 միլիոն մահերի մասին, ասել է Գեբրեյեսուսը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ղեկավարը 1 տարի առաջ նշել է, որ դեռ կա համավարակը զսպելու ժամանակ։ Գեբրեյեսուսի ձևակերպմամբ հնարավորության պատուհանն աշխարհի համար դեռ բաց է։ Այն ժամանակ պետք էր խիստ կարանտինով արձագանքել վիրուսին, ոմանք լսեցին, ոմանք անտեսեցին։
Vaccines are giving us another window of opportunity to bring the pandemic under control.
Հիմա վակցինան է բացում համավարակը զսպելու հնարավորության երկրորդ պատուհանը։ Մենք չունենք այս հնարավորությունը մսխելու իրավունք։ Մինչ մենք այս հարցն ենք քննարկում, հարուստ երկրները յուրացնում են վակցինան, իսկ աղքատ, թեր զարգացած երկրները նայում ու սպասում են։ Յուրաքանչյուրը խորացնում է անդունդը, որը բաժանում է պատվաստանյութ ունեցող և չունեցող երկրները, ասել է Գեբրեյեսուսը։ Աշխարում առավել տուժած պետություններն են Միացյալ Նահանգները, Հնդկաստանը, Բրազիլիան, Ռուսաստանը, Մեծ Բրիտանիան։ Այդ երկրների միացյալ բնակչությունը կազմում է մոլորակի բնակչության 1/4-ից ավելին, բայց կորոնավիրուսով ախտահարվածների թվով դրանք բոլոր վարակվածների կեսից ավելին են։ Միայն ԱՄՆ-ում ավելի քան 25 միլիոն մարդ է վարակվել։ Դա բոլոր վարակվածների 1/4-ն է, մինչդեռ ԱՄՆ-ում ապրում է երկիր մոլորակի բնակչության ընդամենը 4%-ը։ Ամերիկան առաջին տեղում է վիրուսի զոհերի թվով, 420 000 մարդ է մահացել, երկրորդ տեղում Բրազիլիան է, Եվրոպան աշխարհի առավել տուժած շրջաններից է, միջինը 4.1 միլիոն նոր ախտահարում, համաշխարհային ճգնաժամի բռնկումից ի վեր Եվրոպայում վարակվել է, մոտ 30 միլիոն մարդ մահացել է, մոտ 680 000 հիվանդ։ Աշխարհի լիդերները համոզված են, որ պատվաստանյութն է դառնալու լույսը թունելի վերջում, սակայն դրա մատակարարումը դանդաղում է, իսկ բաշխումը չի իրականացվում արդար եղանակով, դա է ընդգծում առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրենը։
To put it bluntly, many countries have bought more vaccine than they need.
Կոպիտ ասած, մեծ թվով երկրներ գնում են պահանջվածից շատ վակցինա, չափազանց կարևոր է, որ ԱՀԿ կովաքս նախաձեռնությունը արագ ստանա լրացուցիչ դեղաչափերը, այլ ոչ թե մնացորդը, կառավարությունները, վակցինան արտադրողները, համաշխարհային հանրությունը պետք է հավասարություն ապահովեն, դրանից կյանքեր են կախված, իմ ուղերձն է բոլոր երկրներին, գործեք համերաշխության սկզբունքով, միայն այդպես մենք կկարողանանք այս համավարակի վերջը տալ, ասել է Գեբրեյեսուսը.
Only by working together can we bring this pandemic to an end.
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Կնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը, իմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանքը Ազատություն TV-ի եթերում, միացեք և դիտեք այսօրվա հրատվական մեր հաղորդումը, իսկ ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջորդ երեկո։